Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A današnja emisija u potpunosti je posvećena 27. festivalu autorskog filma, koji je počeo 26. novembra, a trajaće do petka 3. decembra. Ovaj festival odvija se ne samo u Beogradu, već i u Novom Sadu, Leskovcu, Nišu, Boru, Smederevu, Požarevcu, Subotici, Lazarevcu, Jagodini i Bačkoj Palanci. A sinoć je u okviru festivala održana srpska premijera filma Elegija lovora Dušana Kasalice sa Savinom Geršak i Franom Lasićem u glavnim ulogama. Ovaj film, koji je sniman u Igalu, u retroambijentu Instituta dr. Simo Milošević i na Durmitoru, karakteriše neverovatna fotografija Igora Đorđevića i to je priča podeljena na dva dela. Jedan na izgled realistični, mada je i on stilizovan, i drugi koji je bajka i to neka vrsta dramatizacije šume Striborove. Na našim talasima čuli ste reditelja Dušana Kasalicu, ali sada u narednim minutima imate priliku da čujete glavnog glumca Frana Lasića, sa kojim sam razgovarala juče malo pre premijera filma Elegija lovora.
Razmišljamo o ovom vašem Filipu, o ovom profesoru koji je taj jedan intelektualac koji promišlja svoj život, ali čini se da ne dolazi vrlo često u dodir sa svojim bićem, a onda u jednom trenutku to jedno nesvesno koje je možda i u toj bajci, jer bajke čitamo kad smo mali, to je taj neki temelj, mu otvara neku suštinu. Pa kako ste vi videli tog junaka dok je još bio na papiru?
Pa trebao sam dosta zapravo razgovarati sa Dušanom da ga ogolimo, da vidimo što u stvari hoćemo napraviti. Jer nije lako napraviti jedan tako inertan lik koji zapravo bježi od problema, koji ne rješava ništa, nego jednostavno pređe preko toga kao, evo, popio sam čašu vode i pređe u neko svoje ovo unutrašnje stanje. Čak taj bijeg na koncu konca u tu fantaziju njegovu, u tu šumu, u tu priču je zapravo opet jedan lakši put nego se suočiti sa činjeničnim stanjem u koje on ulazi. Na koncu konca taj njihov raspad braka koji je, preko kojeg on prelazi kao to je, eto, to je ništa. To je, nijedan raskid nije jednostavan i svaki nosi posljedice. Međutim, Filip je jednostavno to pređe kao okrene stranicu i on ide dalje. E sad, kroz to, upravo ono što sam i na presici govorio, kroz to se zapravo vidi taj, oni simboliziraju zapravo tu srednju klasu, naravno, on je profesor, oženjen, njega odbacuju, dakle, čerka ne želi imati odnos s njim, on pa zazove na telefon, pa ako neće, vidit ćemo se sljedeći put. Sa suprugom isto tako ima odnos, međutim to zapravo kroz taj njihov odnos vidimo faktički taj raspad te, nažalost, raspad, opet kažem, te građanske klase. I ono što je Duša napomenuo na presici, znate, u današnje vrijeme, kad on kaže nostalgija za nekim prošlim vremenima, ne radi se tu o političkoj nostalgiji, nego se jednostavno radi o nostalgiji za, na koncu konca, za rješavanje nekih stvari, za komunikaciju. Danas se svelo to da jako puno mladih ljudi, najveći postotak mladih ljudi zapravo komunicira preko poruka, preko društvenih mreža, a jako malo ima realne i stvarne komunikacije teta tet, da se da
oči
u oči, što nije dobro. Činjenica da se sve manje čita knjiga, da se sve više gledaju filmovi ili čačka po društvenim mrežama je zapravo poražavajuće za ljude. S jedne strane, naravno, neko tu radi dobar biznis, sjajnu reklamu, s druge strane je puno jednostavnije slikati se, poslati nekome poruku nego napisati pismo. Međutim, sa tim se zapravo gube te osnovne ljudske vrijednosti na koje smo mi, ja isto tako, kao neka srednja generacija ili starija generacija, kako god hoćete, navikli. Potpuno jedan drugi osjećaj čitanje knjige i čitanje poruke. Poruka dođe, pođe, obriše se. Knjigu čitate, okrećete stranice, čujete šum papira,
miris,
imate miris, da. Imate sve nešto što vam zapravo obogaćuje osjećaj i vrijednost tog čitanja. Nažalost, upravo u tom inertnom ponašanju, samoživom, da tako kažem, Filipa, koji prelazi preko svog života ovako danas do sutra pređe, tu dolazimo opet do problema te današnje neke mlade generacije koja često u velikom postotku zna biti dosta nezainteresirana za rješavanje problema, za jer jednostavno tehnologija i današnji način razmišljanja je dovela do toga. Da li je to pitanje cjelokupnog čovječanstva, da li je to nešto što je još rješivo i iz čega se može izvući? Mislim da da. Mislim da je to nešto što se u osnovi treba educirati i na neki način gurati od samog početka školovanja u školstvu, u društvu. Jer ako mi dozvolimo da, a što je nažalost jako blizu stvarnosti i istini, ako društvo dozvoli da je najgledanija emisija na televiziji neki reality show, jeli, i da se na tome i na taj način preko toga formiraju neki mladi ljudi, onda je to tragično.
A kako ste razumeli to što ste bili Kasalićin izbor, vi i Savina Geršak, kao ne samo dobri glumci, nego simboli jednog vremena?
Upravo to, jer i Savina i ja smo slična generacija, sam nešto stariji, ali eto, ja sam 80. godina, na primjer, bio na vrhuncu neke svoje karijere glumačke, filmske i tako dalje.
Pevačke, također.
Pevačke, jeli, i Savina isto tako. I sada njegov odabir nas koja smo ta neka srednja generacija koja je proživjela to sve skupa, ubacivši nas u današnje vrijeme, zapravo na taj način je transportirao taj neki svijet iz tog doba u današnje vrijeme.
Da, simboličku vrijednost,
naravno,
ne samo...
Naravno,
da.
Naravno. Ja sam zaista, moram reći, kad sam vidio film, meni potpuno kristalno, dobro, meni je jasno od početka jer smo puno razgovarali, puno sam čitao puta i taj scenarij, puno sam pričao sa Dušanom i sa kolegama. Divno je to što je, na koji način je Dušan to prebacio sa papira na film. Jer opet sad s druge strane, pitanje je publike, kako će gledati. Ako publika očekuje akcioni film, jeli, onda će se razočarati. Ako bude pogledala film plošno, ako ih ne bude ponukalo to da malo razmisle o tome što je film u stvari htio reći, i ako pogledaju samo slike koje se vrte, koje moram i sad napomenuti da je fotografija i kamera je fantastična, nestvarna je, što pridonosi naravno cijeloj priči. Dakle, ako budu gledali tako film, onda neće biti zadovoljni i izaći će iz projekcije pa će reći, aha, pa ne znam, to je tako, nije to za nas, ne možemo razumjeti, tako malo pročačka. I zato ja uvijek govorim, to je film onako ipak za neke filmofile, za ljude koji ipak će nakon filma možda pobričati dvije, tri rečenice o tome, i ako ih dotakne to, onda smo napravili dobar posao.
A evo, nalazimo se na festivalu autorskog filma. Ljudi ipak znaju gdje dolaze i zbog čega.
Naravno, da. Sad to je potpuno druga stvar, jer na autorski film i uopće na takve neke događaje ne dolaze ljudi koji su tako slučajno prođe pa vidi plakat, pa uđe i pogleda film. nego uglavnom dolaze ljudi koji se razumiju u filmsku umjetnost i koji razumiju podtekst filma, što je vrlo bitno.
Evo, ako govorimo o autorima, vi ste sarađivali, radili ste s velikim autorima, evo, pada mi na pamet samo Karpo Godina, Lordan Zafranović,
pa evo, kad ste spomenuli, ali kad ste spomenuli i Karpa, na koncu konca negdje 87. davne godine sam radio Splav Meduza sa Karpom, koji je fantastičan film. Međutim, imao je zapravo, osim na festivalima što smo bili, bio je u odnosu, naravno, na neke komercijalne filmove, malu gledanost. Ista stvar je bila sa slučajem Harms, koji je čisti art film. To nisu filmovi za one koji traže neku bijesnu akciju, koji traže strip u filmu, nego koji hoće, nakon što vide film, i pričati o tome, na kojih na koncu konca taj film onako malo pročačka unutra, da ipak izađu iz kinodvorane i razmišljaju o tome što se zapravo događalo i što je zapravo film htio reći.
Hvala vam, a mi ćemo se potruditi da bude tako. Eto, pozvali smo naše slušalce na film i posle kada uđe u distribuciju.
Hvala lijepo, baš me interesira. Znate, publika je, filmovi se rade za publiku. To je, naravno, ne radimo samo za sebe. Meni je izuzetno drago što sam imao priliku tokom svog profesionalne karijere učestvovati u nekim filmovima koji nisu komercijalni na način da sad moramo imati milion gledalaca i tako dalje, nego koji ipak povuku iz čovjeka i dadu neku poruku. I ako postignemo to, a opet ponavljam, publika je ipak najvažniji kritičar, jel? I ako postignemo to da ih zaintrigira i da malo razmisle o tome svemu, onda smo napravili dobar film. You used to love me, you said it was your heart's desire. You've been acting strange now, lately trying to drive my love away. Well, I'm cutting out now, baby. Girl, I'm going back up the line. Well, if I stay another day, you're going to drive me out of my mind. When you took me from my home, I was nothing but a child. You made all kinds of promises, you know that's a lot of jive. Well, I'm cutting out now, baby. Girl, I'm going back up the line. Well, if I stay another day, you're going to drive me out of my mind.
Veliku pažnju i dobar prijem i ovacije na festivalu autorskog filma imao je novi film Danisa Tanovića Deset u pola. Ova topla komedija o Sarajevu, prijateljstvu i ćevapima, prikazivanje u bioskopima u zemljama regiona i u većim evropskim gradovima počinje od 2. decembra. A publiku je u Kombank dvorani na beogradskoj premijeri pozdravio deo ekipe filma. Glumice i glumci Almir Palata, Anja Matković, Helena Vuković, Kerem Čutuna i Zudin Bajrović, Branko Đurić Đura, scenarista Nikola Kuprešanin i producent Jovan Marjanović. Govori Branko Đurić Đura.
E sad, malo mi je neobično da pričam sa čovekom koje je moje prvo sećanje sa TV Sarajevo kad sam bila mala, ali dobro, da to stavimo od akta, da pričamo o ovom filmu i sad razgovarala sam sa još nekim ljudima o ovom filmu koji su ga pogledali i ovo je baš ljubavno pismo Sarajevo, da li ga i vi tako razumete?
Je, bravo, to ste odlično zaključili. Obično kažu da je to film o ćevapima, mada ćevapi su samo kao povod da se napravi neka ljubavna priča, u stvari priča o ljubavi, prijateljstvu, zavistima, čovjekovim karakteristikama, a najmanje o ćevapima.
Sticam okolnosti znamo da vi ćevape ne volite, odnosno jedete možda neke veganske.
Nisam probao veganske ćevape. Uvijek se trude kao da ono što mi vegetarijanci jedemo kao da liči na nešto što je mesno. Tako da mi uvijek kao kad kažu kao vegetarijanski pršut ili vegetarijanski ćevapi, to mi uvijek ono, ja jedem ovo tofu, seitan i to, a oblik nije bitan. Sad da li izgleda kao ćevap ili kao pršut, to mi ono, opet me posjeća na životinju, tako da ne poredim na taj način.
Pomenuli ste te neke univerzalne vrednosti, prijateljstva, poverenja, ali i to biti čovek, jer da ovi ljudi nisu ljudi, ne bi bilo sukoba. Ljudi su nekad malo i zli, zavidni, ne bi bilo sukoba i ne bi bilo drame da nije tako.
Pa sukob je uvijek dobar za film i za dramu, ali nije dobar za život. Tako i ovom filmu i tako i ovom životu. Danas smo svjedoci toga ponovnog dijeljenja ljudi na dvije različite struje i to je ono nešto najgore. Za film je, kažem, zanimljivo, ali u životu izbjegavamo to. Tako.
Ali evo, film se završava nečim što je pozitivno i ovo je generalno, ako gledamo jedan film koji, kako bi Amerikanci rekli, greje srca.
Pa jeste, prosto, toliko lijepo govorite da ja mogu samo da odgovaram sa da. Da, tako je.
I za kraj, evo, pošto ste na festivalu autorskog filma, mislim, šta znači biti autor? Biti autor kad ste glumac i biti autor kada ste reditelj, što ste takođe bili. Šta je za vas
još
autor?
Još uvek,
da. Šta je autor? Neko ko je, evo, gledali smo film Wes Andersona, na jedan kadar prepoznatljiv odmah, neko ko ima neku poetiku ili ko se, eto, menja. Čovek je dozvoli sebi da se menja. Kako vi to vidite?
Joj, to je sada, možemo ući u duboku filozofsku raspravu oko toga. Ja, recimo, kad posmatram autora nekad i autora danas, tu vidim neke razlike. Danas smo svjedoci dijeljenja ljudi u svemu, pa tako i umjetnosti. Znači, danas se postale su dvije struje, gubi se ta srednja struja, postoje struja jeftinih komedija, trilera, kriminalnih serija i druga struja nekih pseudo-umjetničkih ostvarenja koje jedva i razumiju njihovi autori. Danas nam fali autora koji rade stvari kao što su bile nekada, da nije podilaženje publici, a da nije ni podcjenjivanje publike. Znači ovaj film Deset upola je primjer toga filma koji na kvalitetan način zabavlja publiku.
Mlada glumica Helena Vuković tumači ulogu devojke koja bi trebalo da po povratku iz inostranstva preuzme očev ćevapdžijski posao.
Pa ja bih rekla da jeste baš takav film, jer mi sa Rajlija smo prosto takvi. Mi osjećamo srcem, dušom, volimo, želimo, jednako u prijateljstvu kao i nekim drugim romantičnim oblicima ljubavi, tako da mislim da je upravo to taj osjećaj koji želimo da prenesemo i svim gledalcima koji budu gledali kinodvorani.
Kako se si ti shvatila svoju ulogu?
Jako mi je draga, prvo iz razloga što kad sam prvi put pročitala cijeli scenariju nakon što sam dobila ulogu, sam rekla, jao, pa ja bi sve ovo ovako. Dakle, osjetila sam ogromnu sličnost sa Lanom i mislim da je to najbolje polazište za jednog glumca kad intuitivno osjeća neku ulogu. Jako sam bila vezana za nju kao lika, kao karakter, jer vrlo je posvećena, privržena je svom ocu, iako želi neki drugi život negdje vani. Nekako se ja slično tako osjećam često i nekad svojim roditeljima kažem da nema vas, ja bi bila nomad. Ja bi cijeli svijet da obiđem, sve bi na svijetu da vidim, ali znam da vi brinete o meni. Tako da negdje ima to da ona jako, jako strasno želi da ode, ali istovremeno ima i momka i oca koji je negdje drže tu gdje jeste, što je u suštini snaga ljubavi.
Evo, ako pominjemo nomada, verovatno i sama znaš da je ovdje na festivalu jedan pravi nomad Siegfried,
da.
Koji je član žirija, koji ima eto tu priliku da putuje svetom i da bude svuda i nigde i da nigde nije njegova kuća zapravo. Ali evo, mi malo u tom smislu tradicionalni koji volimo da putujemo, ali koji znamo da eto to, Beograd-Sarajevo, to je ipak naša kuća, gledamo drugačije na svet. Pa eto, ovaj film, odnosno film uopšte može da bude jedna avantura. Kako ti kao mlada glumica shvataš eto tu ulogu glume? Da li je to avantura?
Ja mislim da je gluma najljepši posao na svijetu, ali to je zato što je gluma apsolutno prostor slobode. To je tako oslobađajuće za živo biće da može da bude sve što poželi, da stalno izučava ljudsku prirodu, stalno se njom bavi, stalno posmatra i observira ljude oko sebe, pojave, kako oni reaguju u situacijama. I mislim da je to nešto što nas stalno drži budnim, radoznalim, što nam daje prosto ljubav prema životu. Razumijevanje isto je jako bitno, zato što skloni smo da osuđujemo mnoge ljude, ali mislim da sam kao glumica kroz taj proces školovanja, odrastanja i toga što nosim u sebi, uvijek više težila tome da ipak razumijem druge ljude. Možda ne da opravdam, ali prosto da razumijem. Tako da mislim da je stvarno gluma, tačno to kako sam rekla, prostor slobode. Sloboda je toliko danas skučena, čini mi se, u današnjem vremenu. Nebitno da li se radi o nacionalnoj slobodi, slobodi govora, slobodi misli, slobodi da voliš koga želiš. Dakle, a gluma je upravo taj prostor gdje možeš apsolutno sve.
Vola bi da kažeš nešto o sebi, o svojim dosadašnjim ulogama, jer te verovatno do sada nisu gledali, ali sad hoće sigurno.
Da, ja sam baš sretna što imam priliku da se prvi put predstavim publici u Srbiji. Ja sam Helena Vuković, mlada glumica iz Sarajeva, imam 26 godina, iako sam malo prije dobila kompliment da izgledam kao da mi je 21, pa sam prosto procvjetala. Ovo je moj prvi dugometražni film, zapravo prvi profesionalni projekat u nekom filmskom smislu. Igram u nekim predstavama u Sarajevu, u nekoliko predstava u Sarajevu i asistent sam na predmetu gluma na Akademiji scenskih umjetnosti. I baš sam asistent Kerimu sa kojim igram zajedno u filmu.
I posljednje pitanje, pošto mnogo članova ekipe zapravo ne jede ćevape, po tvojoj liniji šta možemo da zaključimo? Ja mislim da ti ipak jedeš ćevape.
Ja apsolutno jedem ćevape, obožavam. Moja mjera je 10 u pola sa puno luka i rešpečeni.
I moje isto, slažem se.
Ali super je, jer obično ljudi, ja kad jedem, ja mogu čak i više od 10, ja prosto toliko volim ćevape i generalno sam veliki gurman. I onda ne znam, ja jedem sa momkom ili sa prijateljima i kao sve što njima ostane, svi znaju da ću ja to postati.
I posle toga jogurt, što je tradicija.
Da, jogurt obavezno.
When I needed you, I pushed you away. I'm a troubled man, it lost its faith. But I was too far gone and so alone. Yeah, I really needed saving. I was nothing but lonely, feeling like a fool. I turned my back on someone like you. Time has gone, right or wrong, don't know what I
was chasing.
Govorimo i dalje o filmu Deset u pola, u kome dve glavne uloge, dva prijatelja, ali i rivala, tumače Branko Đurić Đura i Izudin Bajrović. Razgovarala sam i sa Izudinom Bajrovićem.
Dakle, ovaj film meni deluje da je baš ljubavno pismo Sarajevu. Da li ga i vi tako vidite?
Moj lični podnaslov za ovaj film koji se zove Deset u pola je bajka o Sarajevu. Tako da smo blizu negdje s razmišljanjima. Zaista jedna posveta, onako vrlo lijepa, bajkovita gradu koji jeste sad bajkovit, nažalost, sa nesretnom prošlošću i istorijom, ali grad koji nekako zaziva bajku, sa ta mješavina svih tih kultura koje su prošle preko njega. I sve to što su ti ljudi koji žive u Sarajevu pokupili sa raznih strana svijeta, sve kulture, svi mješavine mentaliteta i utjecaja, ga čine vrlo, vrlo posebnim i bajkovitim. Sad, da se ne shvati da ja ovo govorim kao neki preveliki lokal patriot, jer živim u Sarajevu, zaista o tom gradu tako i mislim.
Ali ja mislim da se to neće razumeti nikako drugačije, zato što i mi koji ne živimo u Sarajevu, kad dođemo u Sarajevo, osetimo tu toplinu i autentično. I te naslage istorije i onoga što je i strašno teško i onoga što je to otvoreno srce. Dakle, mešavina svih tih raznih emocija.
Da, ali nažalost to što bi trebalo sve da predstavlja bogatstvo Sarajeva, jel, kroz povijest, susret kultura, ti miting pointi koji su vrlo određeni u Sarajevu, umjesto da mu donesu neko bogatstvo, učinili su čini mi se tom gradu i ljudima koji u njemu žive problem. Nekako da se sva ta različitost na ovim prostorima prihvati kao zaista nešto što jeste naše zajedničko bogatstvo. Mi bježimo od različitosti umjesto da prigrlimo različitost kao nešto što nas čini bogatijim, boljim, širim. Ovo je film u kom se pokaže da jedan prividni sukob koji nastane iz nekih objektivnih ili subjektivnih razloga, nije bitno, onog časa kada postane pitanje pomoći bližnjem ili uživati u njegovoj nesreći, prijatelj priskoči u pomoć. Prijateljstvo je nešto što je neprocjenjivo, ljubi bližnjeg svoga. I ovaj film je nekako priča o tome, priča o plemenitosti, priča o tome kako se mali sukobi uvijek mogu pobijediti i pretvoriti se u nešto što je ono plemenitost. Kada plemenitost progovori, onda se zaboravljaju sitni nesporazumi. Naravno, ovo je mala priča, da ne dajemo neko sad pretjerano veliku težinu svemu tome, ali priča o tome kako se ono kaže, na muci se poznaju junaci ili ono prijatelj te neće ostaviti u nevolji. Kad je nevolja, onda se u stvari otkriju pravi prijatelji, otkriju se na kraju naravno i oni koji nisu prijatelji. Mala topla priča o ljudima, nepretenciozna priča koja ne želi da zadire u velike teme, ali upravo zato čini mi se zadire i u te neke značajne velike teme, jer ne želi to da postigne. Ova komedija čini mi se nije satirična, ovo nije čak, nema ni ambiciju da bude urnebesna komedija.
Sada ne... Ali je to topla.
Ali je to neka topla komedija, duhovita, koja izaziva osmijeh, a ne grohotan smijeh. Na momente izazove i grohotan smijeh, ali uglavnom osmijeh od početka do kraja filma, i gledam oko sebe publiku i vidim da je to baš tako. I drago mi je da je tako. Drago mi je, evo ja recimo da govorim lično, ja uopšte nisam igrao komediju, nisam imao svijest da igram komediju, ja sam samo igrao ono što je napisano, potpuno iz sebe. U stvari ono što izlazi iz filma i čini mi se upravo ovo što vi vrlo dobro detektujete, a to je toplina.
I za kraj, pošto se nalazimo na festivalu autorskog filma, koji su autori sa kojima volite da radite, sa kim biste radili da eto možete, a da je čak i neko ko je daleko, prostorno?
Pa evo, ja sam imao sreće sa Danisom, koji je zaista sjajan. Ovo je nam je već četvrti zajednički projekat. Od toga su bile jedna mala uloga, jedan kratki film i dvije veće uloge. I rijetkost je naći takvog reditelja koji s takvom lakoćom dobije od glumca ono što hoće, kao što je Dani Stanović. Mislim, toliko jednostavno to radi da je to gotovo čudno. Ljudi uglavnom kad hoće nešto da dobiju, onda zakomplikuju stvari, on to radi na najjednostavniji mogući način. Dakle, imao sam sreće i Danis je sigurno jedan od autora s kojim bih volio još raditi, a evo imat ćemo i priliku da opet sarađujemo, jer radimo skupa na njegovoj sljedećoj seriji koju radi u Sarajevu. U decembru počinje snimanje serija Kotlina, ali ja ne spadam među glumce koji na taj način razmišlja, volio bi sa ovim, volio bi sa onim. Naravno, postoje neki ljudi čiji mi se rad jako, jako, jako sviđa, ali ono, nekako sam više pristalica toga da sam svjestan na kom prostoru i u kom vremenu živim i da moram da budem sretan da uopšte imam priliku da radim. U Bosni i Hercegovini je vrlo mala, slaba produkcija za recimo razliku od Srbije, koja u ovom trenutku u zadnje vrijeme ima jednu ekspanziju koja je nevjerovatna za ove prostore, ali ima zaista neki, ne znam, bilo bi pretencijozno, sad ja kažem, volio bi raditi s Tarantina, šta, volio bi
raditi
sa Fellinijem.
Dobro, s Fellinijem nije moguće sa Tarantinom da, jeste, mislim, tako dobro. Da eto to je.
Ali vi rekli ste da ne uzimamo ograničenja u pitanje, pa znači, možemo i sa živim i sa mrtvim. Ne znam, dugo se bavim ovim poslom, kroz ovaj posao sam imao priliku da radim sa zaista inspirativnim autorima, ali sam imao priliku da radim sa vrlo neinspirativnim istinama, moram i to da kažem. Bilo je projekata koji sam samo jedva čekao da se ono završi, ali je bilo i srećo, ne u prevelikoj broju i ne u prevelikoj mjeri projekata za koje mi je bilo žao što su se završili.
Sve u rok službe i uživajte u ovoj beogradskoj premijeri filma.
Jako mi je drago da sam večera zaista u Beogradu i da će beogradska publika imati priliku da pogleda film. Jedva čekam da oslušnem ono reakciju.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama. Hvala.
Un giorno tornerò. Quello che non ho per te, per nessun altro, con te io troverò gli azzurri del tramonto, belli come un pianto, e allora volerò su quello che non so, se è mare oppure cielo, quel sogno ancora intero, quel battito, quel ritmo di poesia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi, come un delfino, così una sirena, sempre una catena di sogni e speranze, di giorni passati ad aspettare chissà. Perché l'amore poi viene da sé, permesso non ti chiederà, amore che prende e che dà, e resti sola ad aspettare mentre tutto intorno gira e senti che qualcosa sta cambiando già. Un giorno sì lo so, un giorno rivedrò i giorni miei passati, gli anni dimenticati, come un angelo andrò, che a piedi seguirò la luce del mattino, con te raggiungerò, ma questo desiderio che di me brucia ogni cosa, miraggio, pura fantasia. Due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. E mentre cammino la notte serena è quasi primavera, seguendo il destino che adesso mi chiama, spero che porti da te, perché l'amore poi viene da sé. Solo ti chiederà amore che poi già lo sa, e resti sola ad aspettare mentre il mondo intorno gira e senti che l'amore sta arrivando già, e resti sola ad aspettare mentre tutto gira e poi lo sai, gli angeli siamo noi. Sai, gli angeli siamo noi. Lo sai, gli angeli siamo noi.
Ecco.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Third Country. Drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Džama, Osama i Uzeir su braća, rođeni u bosanskoj porodici Čobana. Odrasli u senci svog autoritarnog oca Ibrahima, strogog i radikalnog islamskog propovednika. Kada Ibrahima osude na 2 godine zatvora zbog učešća u ratu u Siriji i terorizma, braća iznenada ostaju sama. Ovo je sinopsis filma Bratstvo mladog italijanskog reditelja Francesca Montanjera, koji je gost festivala. Film Bratstvo možete pogledati danas u 17.30 u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj ulici. A u narednim minutima slušamo kako je nastajao film Bratstvo od reditelja Francesca Montanjera.
It was quite a unique Italian reportage.
Počelo je tako što sam video jednu italijansku reportažu. Ja sam inače Italijan, ali živim u Češkoj i vi sigurno znate za Famu. Tamo sam studirao. Mnogi ljudi sa ovog prostora završili su upravo tu akademiju. Tako da sam bio upoznat sa kulturom ovog regiona. Kako sam 2015. pogledao tu reportažu u kojoj je bilo reči o tome kako je taj čovjek našao kontakt i otišao u Siriju, bio sam zainteresovan i bio sam šokiran. To mesto se razlikuje od ostatka regiona. Znao sam da ima muslimana u ovom delu, ali nisam znao da postoje zajednice kao ova koju možete da vidite u filmu. I ono što je mene zanimalo su ti dečaci. Šta za njih znači da žive u takvom okruženju i kakvo je njihovo odrastanje? Nisam ranije bio u Srbiji, ali iz svog 4-godišnjeg boravka u Bosni znam da rat i dalje živi u nekim ljudima tamo. To sam uspeo da vidim, to sam primetio. Kako je reditelj uspeo da ostvari saradnju pod ne baš jednostavnim okolnostima?
With the father it wasn't easy, obviously. So it has been like a very long.
Očigledno sa ocem nije bilo baš lako. To je bila dugačka borba da bih dobio pristup njegovoj porodici. Sa dečacima je bilo drugačije, baš lako. Oni su bili radoznali, zanimao sam ih ja, ali i moj kamerman. Zato što smo bili samo nekoliko godina stariji od njih. Dečaci su bili veoma druželjubivi i želeli su s nama da komuniciraju. Naravno, kada ste pastir, to je veoma dosadno zanimanje. No, ovo je bilo vrlo zanimljivo njima, snimanje filma. Naravno, bilo je potrebno vreme da bih ušao u njihovu zajednicu i da bih stekao poverenje. A otac, mislim da nas je on pustio u kuću zato što je suđenje bilo u toku, pa je mislio možda da će mu ovaj dokumentarac pomoći. Međutim, nije znao da ćemo ostati 4 godine sa njima. Neke od scena veoma su intimne. Kako se Montanjer osjećao snimajući ih?
Well, as a documentarist director, like it's always a little bit strange. You feel that you are.
Kada režirate dokumentarne filmove, to je uvek čudno, jer se uvek osjećate kao da ste višak. Međutim, ja sam veoma srećan što smo uspeli da ovaj film snimimo. Oni, braća, su meni dali nešto važno. Pustili su me da budem prisutan u tom
čudnom i značajnom trenutku u njihovom životu i mislim da je to nešto mnogo lepo i da govori o vezi koju smo razvili. Njima nije lako, oni su rezervisani i za njih je i Sarajevo poput Njujorka. Tako da je ponekad bilo teško da ih ubedim da nešto snimimo. Njima je teško da se povežu sa ženama, jer u toj zajednici žene i muškarci žive razdvojeno. Oni su veoma stidljivi i to je jedna od tema kojom se ovaj film i bavi. Koliko dana su proveli snimajući film i da li su ga dečaci videli?
And we spent in total of 90 days divided of course in these 4 years.
Ukupno smo proveli 90 dana snimajući, ali smo proveli mnogo više vremena zajedno dok smo snimali. To i nije čudno za dokumentarne filmove, koji se inače snimaju vrlo dugo. Sa nama je bio moj češki producent dok smo snimali, a onda se zainteresovao i jedan italijanski producent iz Trsta. Pa smo tako kako je vreme išlo pronalazili nove partnere. Mislim da je ovo veoma zanimljiva priča. Iako se odigrala ovde u vašem regionu, mislim da je univerzalna.
European story, I will say, because even though it plays here, like in the region, I think like it can be of interest for everybody because it's not only a story about this family, but it's quite universal. They didn't get an opportunity to see it with me.
Braća nisu još uvek videla film. Iako sam im poslao, naravno, gledali su određene scene dok smo snimali. Komentari su bili različiti. Pitali su se zašto ova scena, a ne neka druga. Ali oni su tinejdžeri, važnije im je kako izgledaju nego sama priča. Ja se trudim da ih dovedem na neku od premijera, ali nam COVID nije išao na ruku. Ali voleo bih da za 10 godina ponovo zajedno pogledamo ovaj film. Zato što su oni sada mladi, oni su tinejdžeri. I mislim da im je potrebna distanca da bi ovaj film i svoju priču sagledali na neki kritički način. Potrebno im je vreme da odrastu i da se malo udalje od ove priče.
I think you need time, you need to grow up more and then get far away from that period to truly tell if the film is a good representation of that.
Snimati film o ljudima čiji jezik ne govorite u najmanju ruku je neobično. O tome govori Francesco Montagnier.
Obviously we always had like a different Bosnian fixers.
Naravno, prevodioci iz Bosne su nam pomagali, objašnjavali su nam kulturu i kontekst. Ja sam, znajući dobro češki, pomalo naučio i bosanski da bih komunicirao sa njima. Međutim, uvek je tu bio neko da prevodi. A čini mi se da do kraja snimanja filma da smo nekako uspeli da komuniciramo i neverbalno.
I was always with someone translating for me. All the time, but at the end it became also like with the boys a non-verbal communication, you know.
Plus vite que le temps.
Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Why'd you tell